39-ші сүре. Терек жеміс берген сияқты Құдайға сенетұғылар да рухи жеміс беру керек. Иса, мен жүзім ағашыман, ал сіздер шақаларсыз. Кім менде болып, мен онда болсам, ол көп жеміс береді, деген еді. Сенушілерде болған мұхаддес рух оларға сүйіспеншілік, қуаныш, тынышлық, сабырлылық, жақсылық, мейірімлілік, сенім, кішіпейілділік һәм өз-өзін басқару күшін де береді. Бұлар рухи сыйлар деп аталады. Исаға сенушілер көп жеміс берсе, аспандағы әкеміз алғысланады.